Школа лідерства.
Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас в передачі «Школа лідерства. Школа духовності». Мене звати Олексій Погорєлов, поруч зі мною є отець Олег Кондратюк, і я його щиро, радісно вітаю. Слава Ісусу Христу, отче. Як справи, як поживаєте?
Дуже добре, дуже добре. Ми з вами, бачите, вже пройшли таку історію посвятих, історію церкви переглянули, і різні етапи, різні святих. Сьогодні я хотів би прийти і більш сучасною мовою поговорити до наших слухачів.
Так, я хочу нагадати, що ми розглядаємо етапи розвитку духовності, етапи розвитку зрілості християнської. І у нас є класична схема Діонісія і Фоми Аквінського, де говорилося про стани очищення, просвітлення та з'єднання, та люди ділилися на початківців, просунутих і досконалих. Ми також спробували подивитися на це з іншої точки зору, з точки зору Йоанна від Христа, з його горою Кармель, де ми поступово-поступово наближаємося до вершини. Ми подивилися на Терезу Авільську, яка запропонувала нам зрошення саду та замок духовний з сімома помешканнями, де в кінці кінців, в верхніх цих палатах, ми зустрічаємо самого царя. І також ми подивилися на малу Терезу, Терезу з Лізьє, або
з її ліфтом.
З її ліфтом, так, вона більш сучасно підійшла до цієї проблеми, запитуючи у Бога про спецпропозицію. Саме для неї, для Терези.
Для лінивих.
Для лінивих, для тих, хто не зможе пройти всю гору, для тих, хто хоче якось так по-швиденькому. Зараз ми також шукаємо рецептів, і зараз у нас є сучасна така розробка шляху духовності. Прошу, отче.
Як сучасні автори дивляться на цю тематику періодів духовного життя? Знаєте, особливо цих сучасних авторів мені хочеться вам представити таку пропозицію Руїза. Отця Руїза, це теж босий кармеліт, мені приходилось багато читати його книжок, опрацювань різних з Іспанії. І він дуже цікаву таку сучасну синтезу робить на підставі цих традиційних схем. Він робить таку досить цікаву сучасну інтерпретацію. Він такі 5 етапів називає.
А в чому сучасність на початку?
Мова, передусім.
Мова, інша мова.
Передусім,
тобто, якщо
мова,
там був замок і зрошення
так,
саду.
Так, то тут просто сучасною мовою про одне й те саме буде говоритись. Тільки ми живемо в нашому світі, для нас такі слова, як ініціація, персоналізація, криза, тож самість, зрілість якась, незрілість, для нас дуже зрозумілі, правда? І тому він от такими саме термінами і користується.
Вже зрозуміли, що перший етап – це ініціація
християнська. Другий етап – персоналізація життя, теологального життя. Третій етап – криза тотожності і очищення. Четвертий – зрілість духовна, причому як аскетична, так і містична. І п'ятий етап, цікавий він вводить – смерть і вхід до слави. Так? Тобто, якби ці 5 етапів. І ми, дозвольте, почнемо з першого етапу – це ініціація християнська. Що таке ініціація? Ініціація – це введення. Хтось, такий називався він в поганських релігіях, містагог. Це слово, яке було десь, є містерія, якась така таємниця. Та?
Є
і
міст,
містагог, той, який мене вводить в цю таємницю, та? Ця людина. Так от, можна сказати, процес ініціації – це такий містагог, бере мене за руку і вводить мене в містерію.
Отже, та? В цьому стародавньому терміні і взагалі ось цій дійсності ініціації також передбачалося проходження певних труднощів для того, щоб увійти ось в цей стан вже ініційованої людини. Так ініціювали, наприклад, у воїна. І у різних племен це відбувалося по-різному. І, безперечно, всюди це супроводжувалося подоланням якихось труднощів.
Так, якийсь екзамен,
перешкод.
Скажімо так. Екзамен.
Так.
Там ти мав зайця вбити, чи якогось вовка вбити, чи там, ну, це вже
зайця.
Залежить, куди кого ініціюють. Так.
А що в християнському варіанті відповідає, власне, цим труднощам в процесі ініціації?
Ну, передусім, це класичний такий винахід християнський, з 4-6 віків, ну, це є період катехуменату.
Обіцяли сучасність і знову в 4-6 сторіччя. А в чому трудність? В чому екзамен?
Катехуменат – це є пропозиція для новоприбулих адептів, так, які хочуть бути християнами, або вони хочуть вийти на якийсь інший рівень духовного життя християнського, так, вони входять в період такої, ну, якби перемелювання, такої м'ясорубки. Тобто він тепер повинен змінити своє життя. Він повинен увійти в якусь іншу реальність життєву, ніж то, що було в нього раніше.
А Руїс, чим характеризує цей етап ініціації? Які є якісь критерії?
Ну,
чи якісь,
в нас, якщо ми не говоримо про християнську ініціацію, в нас є нормальна доктрина церкви, що християнин – це той, який приймає таїнство в повній. Значить, його треба в ці таїнства ввести. І це не просто трьохмісячні курси. Це буває, ну, певний такий, ну, якби, ну,
формальність.
Формальність може бути. Підготувати за 3 місяці там до шлюбу. Ну, це ж неможливо. Це можна тільки назвати проблематику і все. І нічого більше. Так само в християнське життя. Ну, як можна там за півроку там ввести? Це буде тільки символічний. Це так, як піст робимо часами. Символічний піст, там, що ми м'ясо не їмо. Ну, що ж це за піст?
По
це
п'ятницях не їмо. Так, в принципі, їмо, отже.
Символічно.
Ви вже такі
більше
обмеження на нас накладаєте.
От. То, наприклад, ініціація – це означає, що людина має ходити на заняття. Як довго? Поки не буде впроваджена. Це може бути 3, 5, 10 років. Це нормальний період ініціації. Мене там є певна, якби, інформативна частина чекає. Мене там вчать. Мені там дають якісь правди віри, які я повинен вивчити. В мене там вимагається теж асимілювати це все в моєму житті.
Значить, тобто, в мене ми знову говоримо зміни і про спільноту, яка передбачає постійну, так, регулярну духовну формацію та спілкування.
Це повинна бути церкві спільнота.
Тобто ми зараз говоримо про те, що знову ж таки анонімний християнин в анонімній спільноті, який просто відвідує службу, який
розвиватися скоріше всього не буде.
Розвиватися не буде, і це не є ініціацією з точки зору Руїса і з точки зору взагалі
це
вашої
є
позиції.
Певний, ну, знаєте, ну, ну, в якому часі живемо, в яких умовах живемо, то, знаєте, ну, в таких живемо. Колись навіть в радянських часах і цього,
ну,
не
відповідно
було.
Але ми говоримо про певний ідеал. Я це говорю для того, щоб слухачі могли зрозуміти, що в реальності для них може означати ця ініціація. Тобто, певна підготовка до таїнств. І це не лише 3 місяці, сказали
так,
ви.
Чи півроку,
і,
там.
І ми знову повертаємося, що це спільнота, це якась
спільноти,
курс формації.
Це треба поглиблювати далі, після того, навіть якщо я і прийняв ці таїнства, треба шукати можливості далі розвиватися в вивченні Біблії, вивченні науки церкви, вивченні літургії церкви, вивченні якісь таких потреб церкві, а в служінні церкві, в апостольському якомусь включенні, що це все
і це
є певні
все
етапи.
Є ініціація.
Ну, якби ми зараз йдемо по цих етапах, це вже є, взагалі ми говоримо ширше зараз про духовний розвиток, так? Але якісь елементи з цього, що я говорю, в ініціації вони теж присутні. Тільки в початковій фазі. В початковій фазі. От. Таким чином, ціль ініціації – це якби ввести людину в, якби, в знання теологічні і, скажімо так, не залишаємося тільки на рівні інформації, але теж добитися, щоб ці знання проникли в життя людини, щоб людина почала змінюватись, щоб вона почала, якби, присвоювати ці знання. Тобто, отакий подвійний ціль, як інформативний, так і такий екзистенційний, тобто сплачення життя.
Практика.
Ну, а суть християнської ініціації, ну, то просто маємо хоча б катехізіс церкви, маємо хоча б Боже Слово, маємо хоча б основні ці правди віри, які ми повинні ми і знати, і жити. От. Це певне виховання.
Ми говоримо в школі лідерства, в школі духовності про розвиток особистості, і зараз ми пропонуємо сучасну інтерпретацію цих етапів, запропоновану цим Кармелітом Руїсом, іспанцем, де першим етапом є ініціація. Ідемо далі. Персоніфікація.
Говоримо про персоніфікацію. Значить, почекайте. Другий етап – це у нас християнська містагогія.
Чогось випустили ми цей етап.
Ви дуже правильно сказали, персоніфікація, правильно, другий етап. Натомість, ще хотів би тільки два слова сказати за християнську містагогію. Воно пов'язане з цією періодом, цієї ініціації, що сам по собі людина не може увійти в цей процес. В неї повинен бути містагог, тобто вчитель по-нашому. Аніматор, вчитель, катехет, священник, наставник. Якийсь духовний наставник.
Постійний сповідник.
Може бути кілька, добре було б, щоб кілька. Це може бути і постійний сповідник, це може бути якийсь аніматор групи, це може бути якийсь катехіст чи катехет. Чи
а там. Кілька потрібно для того, щоб було можливість зрівняти...
І щоб різні аспекти були задіяні.
Хтось, наприклад, мирянин, він хтось може допомогти навчає, в сімейному да, житті, а священник в духовних якихось практиках,
так, тобто,
наприклад.
Так, щоб більш глобально підійти до життя. Тобто, от, потреба таких людей. Це є дуже важливо на цьому етапі теж. Тепер персоналізація. Розуміючи, що життя християнське – це є життя, яке має провадити нас до більш глибокого з'єднання з Богом, який є особою, зрозуміло, що я повинен у якомусь моменті перейти від натовпу до особи. Тобто Ісус не мав з натовпом глибоких стосунків. Він їх нагодував,
притчі розказав. А пояснив вже учням.
А вже персонально учням тлумачив. І тому на якомусь етапі нам потрібно перейти від такого... загалу, що я тут десь разом з іншими, бо в мене батьки, бо в мене жінка ходить, бо в мене чоловік, бо в мене мої брати монахи, вони так і так, до такого мого персонального, особистого позиції, що я стою перед Богом, як Авраам, я з ним особисто зав'язую контакт, навіть якщо я раніше прийняв якісь обіти, дав якісь шлюби там, чи ще щось, то в якомусь моменті, чи був охрещений, я повинен свідомо це відновити. Тепер сказати, Боже, тепер я тебе особисто приймаю в своє життя. Боже, тепер я був монахом, да, я прийняв тебе якимсь, але тепер я розумію, що ти зі мною хочеш мати особисті стосунки, в мене є особистий план, і я хочу тобі якось вільно служити. Я вже не як один з багатьох, а вже я конкретно, я вже доріс до цього, що я починаю розуміти.
Тобто це фактично пошуки, віднайдення, покликання, в покликанні бути християнином.
Це один з елементів цієї персоніфікації. Це один із елементів цієї персоніфікації. Так, що я задаюсь, наприклад, питання, а взагалі, яке моє покликання? А чи моє покликання таке, як всіх? Чи воно якесь індивідуальне, особисте. Тому зараз я, от, коли я аналізую своє життя, я бачу, що да, коли я задав собі це питання в 2007 році, про яке моє покликання в покликанні, то фактично це я поглиблював процес персоналізації свого телогального життя з трійцею. Тобто я якби переходив трохи на інший рівень. От. Часто до такої персоналізації долучається якийсь вибір, необхідність вибору. Якщо я починаю усвідомлювати певні речі, то я розумію, що я відповідальний. І я мушу прийняти на себе якусь відповідальність. Тобто я не можу показувати пальцем на когось. Я розумію, що це я відповідальний, це моє завдання, і тоді багато питань вирішується самі собою. Тобто я тоді перестаю когось засуджувати, перестаю дивуватися, що хтось...
Згідно з нашим прикладом минулих передач, коли так. Я не засуджую, наприклад, церкву за те, що занедбано, наприклад,
якийсь там аспект піст. Роботи, там піст.
А я просто сам починаю постити.
Да. Я просто починаю, беру на себе певне зобов'язання, постити, плюс я ще можу якісь групу людей там до цього підключати і так далі. Наступний є дуже цікавий етап. Будь-який вибір, він мене обмежує. Він закриває певні двері і відкриває мені якісь там одні двері, а решту закриває. А значить, починається таке популярне слово зараз, є криза. Криза.
Цікаво, що цю кризу ви пов'язали саме з вибором. І я так розумію, згідно з інтерпретацією Руїса,
так.
відповідно, що той, хто не вибирає, той, хто позбавляє себе вибору, він не має кризи?
Має. Тільки є двох типів кризи. Є один тип кризи, в який я сам себе ввожу, і це є криза розвитку. Це є криза, яка мені відкриває перспективи. Це криза, яка мені приносить, я б сказав би, навіть певну радість. Це криза, яку я приймаю з переконанням. Вона є найбільш ефективною для мене, для мого розвитку. Якщо я не роблю виборів своєчасно, один, другий, третій, п'ятий вибір я занедбую, і не вхожу в ці, ну, такі спеціально споводовані кризи, то тоді мене життя доганяє, тому що ж проблеми ж не вирішуються, так?
І б'є по темічку молотком.
Так, по темічку молотком чи кувалдою, в залежності від того, які в мене не були
зроблені
помилки. Так? І таким чином я попадаю вже в кризу, тільки кризу таку вже неконструктивну, не ту, яку я особисто розпізнав, а вже просто мене життя лупить, тому що я не зробив певних правильних кроків в своєму житті.
Тобто так чи інакше удари нас будуть настигати. Обов'язково. Питання в тому, чи
вони будуть контрольовані,
ми з відкритим забралом на ці виклики життя і приймаємо їх, і вирішуємо їх, чи втікаємо від свого життя, яке, звичайно, позаду з молоточком, а в кого з кувалдою б'є нас по тем'ячку.
Причому ці перші кризи, вони є набагато легші. Вони набагато приємніші, і вони мені реально дають можливість розвиватися.
Отже, це страшно?
Ні, чому це страшно?
Ну, природа людська така, що страшно.
А, в чому плані?
Наприклад, я досить, ну, простий приклад із тих, що в мене були в побуті. Я пригав з такий атракціон, де у тебе з-під ніг забирається підлога. Угу. І перше відчуття страху, що ти в якомусь падінні знаходишся. Але я поліз другий раз. І коли я другий раз заліз в цю кабінку, то мені захотілося вилізти. Бо я знав, що це страшно. Я перепрошую за цей побутовий приклад.
Ні, добрий приклад.
Але він фактично показує, що один раз, стикнувшися з кризою, я волію закрити голову, очі, кудись сховатися з тим, щоб цю кризу знову не переживати.
Ну, але не вдасться розвиватися, як говорить психологія, якщо ми не виходимо з зони комфорту.
Фактично, тобто це треба робити самим? Не чекати, коли життя
нас...
Це
було б найбільш мудро. Тобто не чекати, поки я буду стояти на біржі безробітних, а поки мені ще 5 років вчити мови, гарно вчитися, закінчувати, допустимо, школу з якимись дипломами, відзнаками, робити якісь суміжні якісь заняття, розвиватися різнопланово і так далі, і так далі.
Чи можете навести з свого життя останній приклад, коли вам треба було вибирати, ставати в кризу і відповідати на виклик життєвий? І коли ви відповідали на нього проактивно? Ось те останнє, що було таке, ну, можливо, важке, можливо, не важке. Як ви пригадуєте?
Ну, такі менші кризи, менші якісь вибори, то вони частіше зустрічаються. Ну, от з останніх років, то, наприклад, в мене була така певна криза, пов'язана з моїм пошуками мого покликання, мого місця в цьому житті. І коли я усвідомив, наприклад, 40 років назад, що мені потрібно відкоригувати свою діяльність, перенести акцент з більшого тиску на таку душпастирську діяльність, пасторальну, таку парафіальну, на діяльність внутрі ордена, так, то для мене це була певна жертва і певна неприємна річ до певної міри, тому що якби я відривався від таких приємних речей, до яких я був прив'язаний і цілим своїм життям, я так любив просто
парафію,
бути в цьому.
Спільноту,
так. А тут мені якби треба було вжити в такій певному, ну, в самотності в певній мірі, так? Але, ну, я не жалію, що я цей вибір зробив, тому що, ну, це був мій особисто крок вперед в мого особистого розвитку, щоб дозрівати до духовного такого батьківства, я б сказав би так. Не просто до такого діяча, але теж до якогось такого батька, до особи, яка відповідальна за певних людей і так далі. Тому для мене це був вибір. це такий позитивний. Були певні вибори, де я...
Це був тяжкий вибір, так?
Ну, не такий аж тяжкий, але був певний вибір. Був певний вибір, який мені коштував чогось.
Я дякую вам за відвертість. Час нашої передачі вже спливає. У вас, шановні радіослухачі, є можливість спробувати оцінити своє життя. І ті моменти, коли насправді відбувався вибір, і чи зробили ви цей вибір, чи, наприклад, позбавили себе можливості вибирати, це вже ваша справа. І хочу лише побажати вам відкритості на виклики життя. З Богом!
Школа лідерства.